Școala de Sabat o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Vă spunem bun venit, dragi ascultători, la un nou studiu, numărul 2, pentru perioada 3 iulie, 9 iulie 2021. La microfon se află Ioana, iar la pupitrul tehnic Viorel Tronaru. Studiul din această săptămână are ca titlu, Neliniștiți și răzvrătiți. Textul de memorat se găsește în 1 Corinteni, capitolul 10 cu versetul 11. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile veacurilor. De-a lungul secolelor, mulți oameni au semnalat un comportament ciudat, neliniștit, la câini și la alte animale domestice înaintea unor cutremure majore. În prezent, oamenii de știință au stabilit că animalele sunt în stare să detecteze prima dintre undele seismice ale unui cutremur, unda de presiune, care ajunge înaintea undei secundare de cutremur. Probabil acest lucru explică motivul pentru care s-a raportat că animalele manifestă confuzie și agitație chiar înainte ca pământul să înceapă să se zguduie. Unele animale, precum elefanții, pot percepe unde sonore de frecvență joasă și vibrații ale unui preșoc sau cutremur care are loc înaintea unui cutremur de magnitudine mai mare, pe care oamenii nu le pot sesiza deloc. Cu câteva minute înainte ca seismul cu magnitudine 5,8 să lovească zona Washington, DC, pe 23 august 2011, unele animale de la grădina zoologică Smithsonian au început să se comporte ciudat. Printre ele s-au numărat lemuri, care au început să scoată țipete puternice cu aproape 15 minute înainte ca pământul să înceapă să tremure. În studiul din săptămâna aceasta vom analiza unele exemplele de neliniște umană ciudată, cauzată nu de dezastre naturale iminente, precum cutremurele, ci, mai degrabă, de starea de păcat intrinsecă a ființelor umane căzute, oameni care și-au găsit odihna în ceea ce Hristos le oferă tuturor celor care vin la El în credință și în ascultare. Sub împărțirea de duminică, 4 iulie, neliniște în pustie. Copiii lui Israel trebuie să se fi simțit neliniștiți și nefericiți când au plecat de la Sinai, pe drumul spre Canaan. Trecuse mai mult de un an de când părăsiseră Egiptul, numeri 1 cu versetul 1. Erau gata să intre în țara promisă. Fuseseră mumărați și organizați. Fuseseră martori la manifestările incredibile ale favorii divine și la semnele evidente ale prezenței lui Dumnezeu. Și cu toate acestea, primul loc în care au ajuns după ce au plecat de la Sinai găsește văitându-se. Întrebarea întâia, de ce se văitau israeliți? Să ascultăm Numeri capitolul 11 cu versetul 1 la 15. Poporul a cârtit în gura mare împotriva Domnului, zicând că îi merge rău. Când a auzit Domnul, s-a mâniat, s-a aprins între ei focul Domnului și a mistuit o parte din marginea taberei. Poporul a strigat către Moise. Moise s-a rugat Domnului și focul s-a stins. Locului aceluia i-au pus numele Tabera pentru că se aprinsese focul Domnului printre ei. Adunături de oameni, care se aflau în mijlocul lui Israel, i-a venit poftă, ba chiar și copiii lui Israel au început să plângă și să zică, cine ne va da carne să mâncăm? Ne aducem aminte de peștii pe care îi mâncăm în Egipt și care nu ne costau nimic, de castraveți, de pepeni, de praz, de ceapă și de usturoi. Acum mi s-a uscat sufletul, nu mai este nimic. Ochii noștri nu văd decât mana aceasta. Mana semăna cu grăuntele de coriandru și la vedere era ca bedeliumul. Poporul se risipea și o strângea, o măcina la râșniță, sau o pisa într-o piuă, o fierbea în oală și făcea turte din ea. Mana avea gustul unei turte făcute cu unt de lemn. Când cădea roa, noaptea, în tabără, cădea și mana. Moise a auzit pe popor plângând, fiecare în familia lui și la ușa cortului lui. Mânia Domnului s-a aprins cu tărie. Moise s-a întristat și a zis Domnului, pentru ce mâfnești tu pe robul tău și pentru ce n-am căpătat eu trecere înaintea ta de ai pus peste mine sarcina acestui popor întreg? Oare eu am zămislit pe poporul acesta? Oare eu l-am născut ca să-mi zici, poartă-l la sânul tău, cum poartă doi ca pe copil, până în țara pe care ai jurat părinților lui că îi o vei da? De unde să iau carne, ca să dau la tot poporul acesta? Căci ei plâng la mine, zicând, dăm carne ca să mâncăm. Eu singur nu pot să port pe tot poporul acesta, căci este prea greu pentru mine. Decât să te porți așa cu mine, mai bine omoară-mă, te rog, dacă mai am vreo trecere înaintea ta ca să nu-mi mai văd nenorocirea. Izraeliții pofteau după carnea, castraveți, pepeni, praji, ceapa și usturoiul din Egipt. Cine ne va da carne să mâncăm? Ne aducem aminte de peștii pe care îi mâncăm în Egipt și care nu ne costau nimic, de castraveți, de pepeni, de praji, de ceapă și de usturoi. Acum mi s-a uscat sufletul, nu mai este nimic. Ochii noștri nu văd nimic decât mana aceasta, numeri 11 cu versetul 4 la 6. Ei trebuie să fie avut grave probleme și cu memoria selectivă, când și-au amintit de hrană, dar au uitat de robie și de suferința îngrozitoare, compară cu Exodul 1. Ei se hrăniseră cu mana lui Dumnezeu pentru mai mult de un an și totuși nu aveau liniște și doreau altceva. Până și Moise a fost afectat. Să încerci să conduci un grup de oameni agitați nu este ușor. Dar Moise știa la cine să apeleze, pentru ce mâfnești tu pe robul tău și pentru ce n-am căpătat eu trecere înaintea ta de ai pus peste mine sarcina acestui popor întreg. Numeri 11 cu versetul 11. Întrebarea a doua, care este răspunsul lui Dumnezeu la aceste plângeri? Să ascultăm Numeri capitolul 11 cu versetul 16 la 33. Domnul a zis lui Moise, adună la mine 70 de bărbați, dintre bătrânii lui Israel, din cei pe care îi cunoști ca bătrâni ai poporului și cu puterea asupra lor, adu-i la cortul întâlnirii și să se înfățișeze acolo împreună cu tine. Eu mă voi coborâ și îți voi vorbi acolo, voi lua din Duhul care este peste tine și îl voi pune peste ei ca să poarte împreună cu tine sarcina poporului și să n-o porți tu singur. Să spui poporului, sfințiți-vă pentru mâine și aveți să mâncați carne, fiindcă ați plâns în auzul Domnului și ați zis, cine ne va da carne să mâncăm? Căci noi o duceam bine în Egipt. Domnul vă va da carne și veți mânca. Aveți să mâncați carne, nu o zi, nici două zile, nici cinci zile, nici zece zile, nici 20 de zile. Ci o lună întreagă, până vă va ieși pe nări și vă veți scârbi de ea, pentru că n-ați ascultat de Domnul care este în mijlocul vostru și pentru că ați plâns înaintea lui, zicând, pentru ce am ieșit noi oare din Egipt? Moise a zis, 600.000 de oameni care merg pe jos alcătuiesc poporul în mijlocul căruia sunt eu, și tu zici, le voi da carne și vor mânca o lună întreagă. Putem tăia oare atâtea oi și atâția voi, ca să le ajungă? Sau nu cumva avem să prindem toți peștii mării, ca să le ajungă? Domnul a răspuns lui Moise, nu cumva s-a scurtat oare mâna Domnului? Vei vedea acum dacă ceea ce ți-am spus se va întâmpla sau nu. Moise a ieșit și a spus poporului cuvintele Domnului. A adunat 70 de bărbați din bătrânii poporului și i-a pus în jurul cortului. Domnul s-a coborât în nori și a vorbit lui Moise, a luat din duhul care era peste el și l-a pus peste cei 70 de bătrâni. Și de îndată ce duhul s-a așezat peste ei, au început să prorocească, dar după aceea n-au mai prorocit. Doi oameni, unul numit Eldad și altul Medad, rămăseseră în tabără și Duhul s-a așezat și peste ei, căci erau dintre cei scriși, măcar că nu se duseseră la cort. Și au început să prorocească și ei în tabără. Un tânăr a alergat și a dat de știre lui Moise, zicând, Eldad și Medad prorocesc în tabără. Și Iosua, fiul lui Nun, care sluja lui Moise din tinerețea lui, a luat cuvântul și a zis, Domnule Moise, oprește. Moise i-a răspuns, ești gelos pentru mine. Să dea Dumnezeu ca tot poporul Domnului să fie alcătuit din proroci și Domnul să-și pună Duhul lui peste ei. Apoi Moise s-a întors în tabără, el și bătrânii lui Israel. Domnul a făcut să sufle de peste mare un vânt care a adus prepelițe și le-a răspândit peste tabără cale cam de o zi într-o parte și cale cam de o zi de cealaltă parte în jurul taberei. Avea o înălțime de aproape 2 coți de la fața pământului. În tot timpul zilei aceleia și toată noaptea și toată ziua următoare, poporul s-a sculat și a strâns prepelițe, cel ce strânsese cel mai puțin avea 10 omeri. Ei și le-au întins în jurul taberei. Pe când carnea era încă în dinții lor, fără să fie mestecată, Domnul s-a aprins de mânie împotriva poporului și Domnul a lovit poporul cu o urgie foarte mare. Dumnezeu nu este surd la nevoile noastre atunci când ne simțim agitați, fără liniște. În cazul copiilor lui Israel, El le-a dat prepelițe să-și satisfacă pofta după carne. Dar, de fapt, nu carnea era ceea ce poporul își dorea. Când suntem nefericiți, neliniștiți și mânioși, motivul pentru care suntem supărați este, de cele mai multe ori, doar factorul declanșator și nu cauza conflictului. Ne luptăm pentru că este ceva în neregulă mai în profunzime, care afectează relațiile noastre de bază. Poporul Israel s-a răzvrătit împotriva conducerii lui Dumnezeu, ceva la care toți trebuie să fim atenți, indiferent de situația și de contextul în care ne găsim, deoarece este mai ușor să ajungem aici decât am gândit. De ce este atât de ușor să ne amintim de trecut ca fiind mai bun decât a fost în realitate? Sub împărțirea de luni, 5 iulie, nemulțumirea este contagioasă. Întrebarea a treia, de ce erau supărați Maria și Aaron? Să ascultăm Numeri capitolul 12 cu versetul 1 la 3. Maria și Aaron au vorbit împotriva lui Moise din pricina femeii etiopiene pe care o luase el de nevastă, căci luase o femeie etiopiană. Și au zis, oare numai prin Moise vorbește Domnul? Nu vorbește oare și prin noi? Și Domnul a auzit-o. Moise însă era un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe fața pământului. În aparență, Maria și Aaron erau nemulțumiți de soția cușită a lui Moise. Sefora era o străină, fiind originară din Madian, să vedem Exodul 3:1, Moise păștea turma socrului său, Ietro, preotul Madianului. Odată a mânat turma până dincolo de pustiu și a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Până și în rândul elitei lui Israel, decăderea naturii umane iese la iveală. Cu toate acestea, textul biblic arată clar că acesta era un pretext. Principalul motiv al nemulțumirilor este legat de darul profetic. În capitolul precedent, Dumnezeu îi spusese lui Moise să desemneze 70 de bătrâni din Israel care să-l ajute să ducă povara administrativă a conducerii, numeri 11:16,17, 24:25. Aaron și Maria aveau și ei rolul ei în conducere, Exodul 4:13-15, Mica 6:4, dar acum se simțeau amenințați de noua evoluție din cadrul administrației și au zis, oare numai prin Moise vorbește Domnul? Nu vorbește oare și prin noi? Numeri 12:2. Întrebarea a patra, cum a răspuns Dumnezeu la această nemulțumire? De ce crezi că a făcut-o atât de tranșant? Să ascultăm Numeri capitolul 12 cu versetul 4-13. Deodată Domnul a zis lui Moise, lui Aaron și Mariei, duceți-vă toți trei la cortul întâlnirii. Și s-au dus toți trei. Domnul s-a coborât în stâlpul de nori și a stat la ușa cortului. A chemat pe Aaron și pe Maria și ei s-au apropiat amândoi. Și a zis, ascultați bine ce vă spun. Când va fi printre voi un proroc, eu, Domnul, mă voi descoperi lui într-o vedenie sau îi voi vorbi într-un vis. Nu tot așa este însă cu robul meu Moise. El este credincios în toată casa mea. Eu îi vorbesc gură către gură, mă descoper lui nu prin lucruri grele de înțeles, ci el vede chipul Domnului. Cum de nu v-ați temut deci să vorbiți împotriva robului meu, împotriva lui Moise? Domnul s-a aprins de mânie împotriva lor și a plecat. Norul s-a depărtat de pe cort. Și iată că Maria era plină de lepră, albă ca zăpada. Aaron s-a întors spre Maria și iată că ea avea lepră. Atunci Aaron a zis lui Moise, ah, Domnul meu, nu ne face să purtăm pedeapsa păcatului pe care l-am făcut ca niște nechipzuiți și de care ne-am făcut vinovați. Să nu fie Maria ca un copil născut mort, a cărui carne este pe jumătate putredă când iese din pântecele mamei lui. Moise a strigat către Domnul, zicând, Dumnezeule, te rog, vindecă-o. Răspunsul lui Dumnezeu este imediat și nu lasă loc de interpretare. Darul profetic nu este o armă folosită pentru a exercita mai multă putere. Moise era cât se poate de potrivit pentru poziția de conducător deoarece înțelesese cât de dependent era de Dumnezeu. Faptul că Maria este menționată înaintea lui Aaron în versetul 1 sugerează că ea ar fi putut fi instigatorul atacului asupra lui Moise. La momentul acela, Aaron sluja deja ca mare preot al lui Israel. Dacă ar fi fost lovit cu lepră, nu ar mai fi putut intra în cortul întâlnirii ca să slujească în favoarea poporului. Pedepsirea Mariei cu o lepră temporară transmite fără echivoc dezaprobarea lui Dumnezeu față de amândoi și ajută la schimbarea de atitudine de care această familie avea nevoie. Pledoaria lui Aaron pentru ea confirmă că și el era implicat, Numeri 12:11, iar acum, în loc de critică și de nemulțumire, îl vedem pe Aaron pledând pentru Maria și pe Moise, mijlocind pentru ea, Numeri 12:11-13. Aceasta este atitudinea pe care Dumnezeu vrea să o vadă la poporul său. El aude și o vindecă pe Maria. Deși este întotdeauna ușor să critici conducerea bisericii la orice nivel, cu cât mai bună ar fi viața noastră spirituală și de biserică dacă, în loc să ne plângem, am mijloci pentru liderii noștri chiar și atunci când nu suntem de acord cu ei. Sub împărțirea de marți, 6 iulie, neliniștea duce la răzvrătire. Relatarea biblică începe într-un mod pozitiv. În sfârșit, izraeliții au ajuns la hotarele Canaanului și 12 iscoade sunt trimise să cerceteze țara. Raportul lor este extraordinar. Întrebarea a cincea, să citim raportul Iscoadelor în Numeri, capitolul 13 cu versetul 27 la 33. În ce punct așteptările izraeliților au fost spulberate? Iată ce au istorisit lui Moise, ne-am dus în țara în care ne-ai trimis. Cu adevărat, este o țară în care curge lapte și miere și iată-i roadele. Dar poporul care locuiește în țara aceasta este puternic, cetățile sunt întărite și foarte mari. Ba încă am văzut acolo și pe fiii lui Anac. Amaleciți locuiesc ținutul de la Miazăzi, Iebusiți și Amoriți locuiesc muntele, și Canaaniți și Hetiți locuiesc lângă mare și de-a lungul Iordanului. Caleb a potolit poporul care cârtea împotriva lui Moise. El a zis, haidem să ne suim și să punem mâna pe țară, căci vom fi biruitori. Dar bărbații care fuseseră împreună cu el au zis, nu putem să ne suim împotriva poporului acestuia, căci este mai tare decât noi. Și au înnegrit înaintea copiilor lui Israel țara pe care o iscodiseră. Ei au zis, țara pe care am străbătut-o, ca să o iscodim, este o țară care mănâncă pe locuitorii ei, toți aceia pe care i-am văzut acolo sunt oameni de statură înaltă. Apoi am mai văzut în ea pe uriași, pe copiii lui Anac, care se trag din neamul uriașilor, înaintea noastră, și față de ei parcă eram niște lăcuste. În ciuda intervenției lui Caleb, glasurile celor neîncrezători și ale scepticilor predomină. Poporul Israel nu pornește să cucerească ceea ce Dumnezeu îi promisese. Cu inima neliniștită și cuprinsă de îndoială, ei aleg să murmure, în loc să mărșăluiască și să scoată strigăte de biruință. Când inima ne este agitată, ne este greu să înaintăm prin credință. Totuși, neliniștea nu ne afectează doar emoțiile. Oamenii de știință spun că există o relație directă cauză-efect între liniștea sau odihna insuficientă, inclusiv lipsa somnului, și alegerile greșite, ceea ce duce la obezitate, la adicții, la mai multă neliniște și la nefericire. Întrebarea a șasea, ce s-a întâmplat după aceea? Să ascultăm Numeri capitolul 14 cu versetul 1 la 10. Toată adunarea a ridicat glasul și a început să țipe. Și poporul a plâns în noaptea aceea. Toți copiii lui Israel au cârtit împotriva lui Moise și Aron și toată adunarea le-a zis, de ce n-am fi murit noi în țara Egiptului sau de ce n-am fi murit în pustiul acesta? Pentru ce ne duce Domnul în țara aceasta, în care vom cădea uciși de sabie, iar nevestele noastre și copilașii noștri vor fi de jaf? Nu este oare mai bine să ne întoarcem în Egipt? Și au zis unul altuia, să ne alegem o căpetenie și să ne întoarcem în Egipt. Moise și Aron au căzut cu fața la pământ, în fața întregii adunări a copiilor lui Israel care era strânsă la oaltă. Și dintre cei ce iscodiseră țara, Iosua, fiul lui Nun, și Caleb, fiul lui Iefune, și-au rupt hainele. Și au vorbit astfel întregii adunări a copiilor lui Israel, țara pe care am străbătut-o noi ca să o iscodim este o țară foarte bună, minunată. Dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, ne va duce în țara aceasta și ne o va da, este o țară în care curge lapte și miere. Numai nu vă răzvrătiți împotriva Domnului și nu vă temeți de oamenii din țara aceea, căci îi vom mânca. Ei nu mai au niciun sprijin, Domnul este cu noi, nu vă temeți de ei. Toată adunarea vorbea să-i ucidă cu pietre când slava Domnului s-a arătat peste cortul întâlnirii, înaintea tuturor copiilor lui Israel. Lucrurile au mers din rău în mai rău. Rugămintea disperată a lui Caleb, numai nu vă răzvrătiți împotriva Domnului, Numeri 14 cu 9, nu a fost luată în seamă și întreaga adunare s-a pregătit să-i omoare cu pietre pe liderii ei. Neliniștea duce la răzvrătire și răzvrătirea duce, în cele din urmă, la moarte. Iscoadele necredincioase îi învinuiau în gura mare pe Caleb și pe Iosua și cineva a strigat că trebuie să fie omorâți cu pietre. Gloata nubună a pus mâna pe pietre cu care să-i omoare pe bărbații aceștia credincioși. S-au aruncat asupra lor cu țipete de nebunie, când, deodată, pietrele le-au căzut din mâini. Au amuțit și au început să tremure de spaimă. Dumnezeu intervenise pentru a opri planurile lor ucigașe. Slava prezenței sale, asemenea unei flăcări arzătoare, a luminat cortul întâlnirii. Tot poporul a văzut semnul acesta de la Domnul. Cineva mai puternic decât ei se descoperea și nimeni n-a îndrăznit să se mai împotrivească. Iscoadele care aduseseră raportul rău se încovoiară lovite de groază și, abia suflând, își căutară drumul spre corturile lor, LNG. White, Patriarhi și Profeți, pagina 390. Dumnezeu a înțeles că, deși pietrele le erau destinate lui Moise, lui Caleb și lui Iosua, rebeliunea era, de fapt, îndreptată împotriva lui. Sub împărțirea de miercuri, 7 iulie, un mijlocitor. Întrebarea a șaptea, ce ocazie i-a oferit Dumnezeu lui Moise în fața acestei răzvrătiri? Să ascultăm Numeri capitolul 14 cu versetul 11 și 12. Și Domnul a zis lui Moise, până când mă va nesocoti poporul acesta? Până când nu va crede el în mine, cu toate minunile pe care le fac în mijlocul lui. De aceea, îl voi lovi cu ciumă și îl voi nimici, dar pe tine te voi face un neam mai mare și mai puternic decât el. Dumnezeu s-a oferit să-i nimicească pe izraeliți și să întemeieze o nouă națiune, cu Moise ca părinte al ei. Întrebarea a opta, cum a răspuns Moise la această rebeliune fățișă, îndreptată nu doar împotriva lui, ci și împotriva lui Dumnezeu. Să ascultăm Numeri capitolul 14 cu versetul 13 la 19. Moise a zis Domnului, egiptenii vor auzi lucrul acesta, ei, din mijlocul cărora ai scos pe poporul acesta prin puterea ta. Și vor spune locuitorilor țării aceleia. Ei știau că tu, Domnul, ești în mijlocul poporului acestuia, că te arătai în chip văzut, tu, Domnul, că norul tău stă peste el, că tu mergi înaintea lui, ziua, într-un stâlp de nor, și noaptea, într-un stâlp de foc. Dacă omori pe poporul acesta ca pe un singur om, neamurile, care au auzit vorbindu-ți de tine, vor zice... Domnul n-avea putere să ducă pe poporul acesta în țara pe care jurase că i-o va da, de aceea l-a omorât în pustiu. Acum, să se arate puterea Domnului în mărimea ei, cum ai spus când ai zis. Domnul este încet la mânie și bogat în bunătate, iartă fără de legea și răzvrătirea, dar nu ține pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de legea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam. Iartă, dar, fără de legea poporului acestuia, după mărimea îndurării tale, cum a iertat poporului acestuia din Egipt până aici. Acesta este momentul în care îl putem vedea pe adevăratul om al lui Dumnezeu. Răspunsul lui Moise, înghețat în timp, îl anticipează pe mijlocitorul care, cu peste 1400 de ani mai târziu, avea să se roage pentru ucenicii săi, în necazurile lor, Ioan 17. De fapt, mulți teologi și cercetători ai Bibliei au văzut în ceea ce a făcut Moise aici un exemplu a ceea ce Domnul Hristos face pentru noi. Vina lor, vina noastră, nu este nici măcar contestată. Și totuși, Moise pledează spunând, după mărimea îndurării tale, Numeri 14 cu 19, te rog să-i ierți pe acești oameni. Și ceea ce Dumnezeu a făcut atunci datorită mijlocirii lui Moise face pentru noi astăzi datorită lui Iisus, în virtutea morții, a învierii și a mijlocirii sale pentru noi. Așadar, Moise stăruie, iartă dar fără de legea poporului acestuia, după mărimea îndurării tale, cum a iertat poporului acestuia din Egipt până aici, Numeri 14:19. Harul combate răzvrătirea și neliniștea în esența lor. Iertarea oferă noi începuturi. Și totuși, sunt niște costuri. Harul nu poate fi niciodată ieftin. Deși sunt iertați, oamenii vor avea de înfruntat consecințele răzvrătirilor și acea generație nu va intra în țara promisă, Numeri 14:20-23. Da, Dumnezeu îi va susține pentru alți 38 de ani în pribegie. Îi va hrăni, le va vorbi din cortul întâlnirii. Va fi alături de ei în pustie. Dar apoi, ei vor muri și o nouă generație va prelua ștafeta și va găsi odihnă în țara promisă. Sună a judecată și totuși este, realmente, har. Cum avea această generație să fie în stare să cucerească puternicele orașe state ale Canaanului, dacă încă nu învățase să se încreadă în el? Cum aveau să fie izraeliți o lumină pentru neamuri, când ei înșiși se poticneau în întuneric? Ce lecții dificile ai învățat despre consecințele păcatului iertat? Sub împărțirea de joi, 8 iulie, credința în contrast cu încumetarea. Întrebarea a noua, ce asemănări observi între peregrinările poporului Israel prin pustie și poporul lui Dumnezeu care trăiește chiar înainte de a doua venire a lui Isus? Să ascultăm 1 Corinteni capitolul 10 cu versetul 1-11. Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare. Toți au fost botezați în nor și în mare, pentru Moise. Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească. Și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei, și stânca era Hristos. Totuși cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustiu. Și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucruri rele, cum au poftit ei. Să nu fiți închinători la idoli, ca unii dintre ei, după cum este scris, poporul așezut să mănânce și să bea, și s-au sculat să joace. Să nu curvin, cum au făcut unii din ei, așa că într-o singură zi au căzut 23.000. Să nu ispitim pe Domnul, cum l-au ispitit unii din ei, care au pierit prin șerpi. Să nu cârtiți, cum au cârtit unii din ei, care au fost nimiciți de nimicitorul. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile veacurilor. De-a lungul istoriei, poporul lui Dumnezeu a pribegit prin pustie, în drumul lui către țara promisă. Pustia aceasta are multe fețe. Acum, ea poate fi o avalanșă media nesfârșită, cu bipurile constante ale mesajelor primite și cu strigătul nesfârșit al divertismentului. Pustia încearcă să ne vândă pornografia ca fiind dragoste și materialismul ca fiind răspunsul la problemele noastre, dacă am fi puțin mai în formă, puțin mai tineri, puțin mai avuți, puțin mai arătoși, mi s-ar rezolva toate problemele. Asemenea izraeliților, și noi suntem neliniștiți în căutarea după pace și atât de des o căutăm în locurile greșite. Întrebarea a zecea, cum au reacționat izraeliții față de judecata lui Dumnezeu? Să ascultăm Numeri capitolul 14 cu versetul 39-45. Moise a spus aceste lucruri tuturor copiilor lui Israel și poporul a fost într-o mare jale. S-au sculat dis dimineața a doua zi și s-au suit pe vârful muntelui zicând, iată-n. Suntem gata să ne suim în locul de care a vorbit Domnul, căci am păcătuit. Moise a zis, pentru ce călcați porunca Domnului? Nu veți izbuti, nu vă suiți, căci Domnul nu este în mijlocul vostru. Nu căutați să fiți bătuți de vrăjmașii voștri. Căci amaleciți și canaaniții sunt înaintea voastră și veți cădea uciși de sabie, odată ce v-ați abătut de la Domnul, Domnul nu va fi cu voi. Ei s-au îndărătnicit și s-au suit pe vârful muntelui, dar chivotul legământului și Moise n-au ieșit din mijlocul taberei. Atunci s-au coborât amaleciți și canaaniți, care locuiau pe muntele acela, i-au bătut și i-au tăiat în bucăți până la Horma. Reacția poporului față de judecata divină este tipică, am păcătuit, au spus ei. Suntem gata să ne suim în locul de care a vorbit Domnul, numeri 14 cu 40. Un angajament cu jumătate de inimă este ca un vaccin administrat necorespunzător, nu funcționează. Astăzi, medicii recomandă vaccinarea contra hepatitei B imediat după naștere, în primele 24 de ore de viață. Este un început bun. Cu toate acestea, după prima doză, dacă nu există și primul sau al doilea repel la timpul potrivit și cu doza potrivită, nu există nicio protecție împotriva hepatitei B. Întorsătura adusă de răzvrătirea poporului Israel raportată în Cartea Numeri capitolul 14 a avut drept consecințe dezamăgirea și moartea. Izraeliții au nesocotit noile îndrumări ale lui Dumnezeu și cu încăpățânare au lansat un atac asupra țării pe care voiau să o cucerească fără să aibă chivotul legământului sau conducerea lui Moise. Încumetarea costă, încumetarea duce la moarte. Prea adesea, ea este generată de teamă. Pentru că ne este teamă de ceva, luăm decizii pe care mai târziu le regretăm. Gândește la un moment când ai acționat prin credință și la un moment când ai acționat din încumetare. Care a fost diferența crucială? Sub împărțirea de vineri, 9 iulie, un gând de încheiere. Poruncindu-le să se retragă din țara vrăjmașilor lor, Dumnezeu a pus la probă aparenta lor supunere și s-a dovedit că nu era reală. Erau conștienți că au păcătuit mult prin faptul că îngăduiseră furiei să-i stăpânească și că încercaseră să ucidă iscoadele care îi îndemnau să asculte de Dumnezeu, dar au fost cuprinși de groază când și-au dat seama că făcuseră o greșeală teribilă, ale cărei consecințe aveau să se dovedească a fi dezastruoase pentru ei. Inima lor era neschimbată și n-aveau nevoie decât de un motiv care să le prilejuiască o izbucnire asemănătoare. Și se ridicând Moise, cu autoritatea dată de Dumnezeu, le porunci să se întoarcă în pustie, LNG. White, Patriarhi și Profeți, pagina 391. Căci încumetarea este credința contrafăcută de Satana. Credința cere împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu și duce roade în ascultare. Încumetarea se întemeiază și ea pe făgăduințe, dar le folosește la fel ca Satana, pentru a scuza nelegiuirea. Credința i-ar fi făcut pe primii noștri părinți să se încreadă în iubirea lui Dumnezeu și să asculte de poruncile lui. Încumetarea i-a făcut să calce legea lui, crezând că iubirea lui cea mare îi va scăpa de urmările păcatului lor. Aceea nu este credință, care cere favoarea cerului, dar nu împlinește condițiile pe baza cărora urmează să se acorde harul. Adevărata credință se întemeiază pe făgăduințele și pe rânduielile Sfintei Scripturi, idem, Hristos, Lumina Lumii, sau Viața lui Isus, pagina 126. Dragi ascultători, vă mulțumim că ați fost alături de noi, Dumnezeu să vă binecuvânteze și să ne reîntâlnim cu bine data viitoare. La revedere!